Pozvání do víkendového radiožurnálu dnes přijala pedagožka a vědkyně Karolína Brandlová, která působí na Fakultě tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze, vede spolek Derbianos Conservation, který se už 20 let věnuje záchraně antilopy Derbyho. Je také matkou 3 dětí a majitelkou irského vlkodava. Pěkně vás tedy vítám, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Na úvod musím říct, že máte moc hezké tričko.
Děkuji, to já mám už takový náš dress code naší organizace. V podstatě už v něčem jiném nechodím. Je to tričko tedy s antilopou Derbyho, jak jste asi správně odhadla.
Ano, poznala jsem ji podle těch šroubovitých rohů. Délka snad může být toho rohu až 1 metr, je to tak?
I delší než metr. Jako opravdu, když člověk si to pak vezme do ruky, tak má pocit, že ty zvířata se dost nadřou, když to musí nosit celý život.
S naším hostem, pedagoškou a vědkyní Karolínou Brandlovou, budeme mluvit o záchraně antilopy Derbyho. Jsou dva druhy. Antilopa západní, to je tedy podruh západní, a potom podruh východní. Proč je ohrožený jenom ten západní podruh?
To je dobrá otázka, ale v podstatě je to tak, že on úplně neohrožený není ani ten východní. Většina antilopích druhů, speciálně v té západoafrické savaně, o které se teď bavíme, čelí velkému tlaku nárůstu lidské populace, která je vlastně spojená s úbytkem prostředí pro ně, s přibývajícím množstvím dobytka, který je velkou konkurencí, ať už se jedná o potravu, vodu nebo třeba jenom o stín. A potom je s tím samozřejmě spojené pytláctví, které takhle velká zvířata zasahuje velmi intenzivně, protože kromě toho, že mají krásnou trofej, tak je na nich spoustu masa, takže jsou vlastně velmi intenzivním cílem ilegálního lovu.
A na to, že ubývá této antilopy, přišli Češi anebo samotní Senegalci se do světa ozvali, že jim ubývá právě tento poddruh?
Začátky vlastně toho projektu se traduje ještě před rok 2000, já jsem u toho přímo nebyla, ale dle toho, co se u nás vypráví, zaměstnanci naší fakulty nabízeli různé projekty po západní Africe, jako které byly spojené spíše s netradičními chovy hospodářských zvířat a Senegalci sami se ozvali s tím, že oni mají ohroženou antilopu a jestli by tedy ten český tým, který v té době působil u nás na univerzitě, nemohl se na tu antilopu podívat a vymyslet, jak by se dala zachránit. Takže to vlastně byla jejich aktivita.
A to poslední místo, kde se ta antilopa nacházela a v podstatě nachází, tak je to stále národní park, který je tedy v Senegalu. Už nikde jinde na světě tento druh antilopy nenajdeme.
Přesně tak, ten západní poddruh antilopy Derbyho vlastně přežívá pouze v Senegalu, v národním parku Niokolo Koba na východě země.
No a když tam přijeli Češi, tak co bylo to první, co udělali?
Sčítání odhad početnosti zvířat v tom národním parku Niokolo Koba, to bylo ještě kolem toho roku 2000, kdy vlastně bylo potřeba zjistit, kolik tam těch zvířat je, kde jsou rozšířena a jaké tedy jsou ty hlavní hrozby, které jsou pro ně problematické. Už vlastně v té době působila jako doktorantka tehdy v tom týmu moje kolegyně profesorka Pavla Heitzmanová, která tady stála u toho samotného zrodu, a ta například dělala ekologickou studii antilopy Derbyho na základě tehdy hlavně bobků a okusu, protože antilopy samotné jsou dost plaché. Takže vlastně většina studií, které my jsme dělali v tom parku, byla distanční, to znamená, my jsme ty antilopy neviděli, ale viděli jsme to, co po nich zbylo. A bobky jsou vlastně jedinečným zdrojem informací, z nich se dozvíme strašně moc o životě takovýchhle kopytníků.
No a z těch bobků, co se dá třeba vyčíst? Řekla jste, spousta informací se potom hodí.
No, bobky jsou zázračným materiálem, jak jsem říkala, jednak tedy v nich je zachované zbytky DNA, to znamená nějaké genetické informace, dají se tedy používat na genetické studie. Potom v nich jsou samozřejmě zbytky potravy, což je nesmírně cenná informace, která nám řekne, čím se to zvíře živí, jak se třeba sezóně mění jeho potravní chování. Tenhle průzkum se dá vlastně dělat na základě mikropreparátů, že si vlastně opravdu vypitváte doslova z toho bobku ten zbytek rostlinky a pak to porovnáváte s kousky, co máte v herbáři a zjišťujete, co to tedy bylo, co to ta antilopa sežrala. Pak se dají dělat vlastně studie třeba nutričního složení té potravy, to znamená, že se to zjednodušeně spálí v peci a stanoví se obsah různých látek, které v tom bobku zůstaly, to znamená, předpokládáme, že v nějakém vyšším množství byly i v té potravě.
bobky jste měli? Kolik těch antilop tam bylo? Kolik jste jich napočítali za začátku tedy roku 2000?
Ty odhady z té doby vlastně hovoří něco mezi 100 a 200 zvířat, což je vlastně velice podobně, jako si myslíme, že jich je tam teď. Nicméně všechny ty odhady jsou vlastně založené na velice malém počtu pozorování. Ta antilopa, jak už jsem říkala, je velmi plachá a je obtížné jí v tom parku najít. Z letadla při leteckých sčítáních je poměrně náročné jí spatřit. To víme i z jiných oblastí, kde žije třeba ten východní poddruh. Oni se dokážou, přestože jsou veliké, velmi dobře schovat. Třeba při posledním leteckém sčítání v roce 2018 nebyla z toho letadla zaznamenaná ani jedna. Pak nebyla zaznamenána ani na pozemních transektech, to znamená, když se jezdí autem nebo chodí pěšky, takže jsme si začali říkat, jestli tam vůbec ještě nějaké jsou. A jediná metoda, která tedy na antilopy Derbyho zabrala, byly fotopasti. Takže díky nim teď víme, že je tam, odhadujeme v tuhle chvíli, minimálně ta 100 pořád přítomná. Viděli jsme na těch fotkách spoustu mláďátek a zdá se, že tedy ta situace, přestože není určitě růžová, tak rozhodně není ještě ztracená.
Mluvíme o záchraně antilopy Derbyho, takže tematicky jsme se teď ocitli v Senegalu. Mluvili jsme o tom, kolik zvířat jste napočítali právě v tom národním parku. Bylo samozřejmě snahou je dostat z toho národního parku do rezervace a tam se snažit o odchov. To znamená, že jste museli jednoho samce prostě převzít, uspat a potom převést samozřejmě do rezervace. Tak kdo byl tím prvním samcem?
Ten plán vznikl vlastně v Senegalu, sice v době už naší přítomnosti, ale bez naší přímé účasti. Ty antilopy převáželo ředitelství národních parků Senegalu společně s organizací, která právě vede soukromé oplocené rezervace Bandia a Fatala na pobřeží Senegalu. A tím cílem samozřejmě bylo dostat je z místa, kde je vysoký tlak těch pytláků a jejich přežití tedy velmi komplikované, do místa, kde nejsou ani pytláci, ani predátoři. Ty antilopy se tam dají dobře sledovat a dobře studovat. Takže my jsme vlastně tady k té převezené populaci přišli zase na pozvání senegalské strany. A když jste se ptala tedy na toho samce, tak tím úplně prvním samcem, který tam byl přivezený společně tedy s 5 samicemi, které se staly zakladatelkami toho chovu, tak ten se jmenoval Niokolo, právě po tom národním parku Niokolo Koba.
Kolik má potomků?
No, má 100 potomků. Má 100 potomků, včetně tedy vnoučátek a pravnoučátek, protože byl úplně jediným samcem, takže musel obstarat všechny role manželské, otcovské, dědečkovské. Měl to zkrátka na začátku dost složité, ale zjevně se mu to dařilo, takže díky tomu vlastně těch antilop v rezervacích skutečně stále přibývá.
Čím je výjimečná tato antilopa? Protože je víc druhů antilop. Já jsem si dokonce tady udělala takové poznámky, třeba antilopa koňská, modrá, vraná, srnčí, žirafí, skákavá, jelení, travní, černouchá.
To jste si udělala hezký přehled. Ještě jsou tam taková pěkná zvířata jako gerenu, dibatak, springbok a chemsbok.
A to jsou všechno antilopy.
To jsou všechno antilopy. A záleží na to, jak se podíváte na taxonomii antilop, ale také konzervativní přístupy hovoří o 93 druzích. A přístupy více ambiciózní, dejme tomu, které rozlišují zvířata s drobnými odchylkami jako samostatné druhy, tak se dostávají i na několik stovek. Jedná se vlastně o všechny turovité kopytníky, to znamená ty, co mají rohy, kteří nejsou krávy a buvoly a nejsou ovce a kozy. A všechno ostatní jsou antilopy a skutečně jejich velikost je od 3 kil do tuny a najdete tam zvířata samotářská, zvířata společenská.
No a právě tady ta antilopa Derbyho je výjimečná, čím je třeba největší, nebo má víc pruhů?
Je největší a my říkáme samozřejmě, jakožto její příznivci, že je také nejkrásnější. Antilopa Derbyho má právě výrazné bílé pruhy na tmavohnědém podkladě a má černobílé znaky vlastně na různých místech po těle. Výrazně černobílý má také lalok pod bradou a skutečně je to zvíře, které je, řekla bych, velmi i ornamentálně pěkné.
Proč tam jsou pytláci? Jim jde tedy o to, aby získali maso z antilop a ty rohy taky jsou cennou trofejí?
Já si myslím, že ty rohy byly trofejí především v minulosti. V současné době ještě stále existuje trofejní lov, který je zaměřen na antilopu Derbyho. Ten se ale týká především toho východního poddruhu. Popravdě řečeno, v některých těch oblastech může být i přínosný pro samotné přežití a záchranu té antilopy, protože to může být v podstatě jediný zdroj peněz, který se dostane místním lidem v souvislosti s aspoň nějakou ochranou přírody. V tom Senegalu hlavní motivací určitě pro to pytláctví je maso.
Jaká je vaše práce? Představuji si, že přijdete třeba do toho národního parku, hledáte tedy, jak už jsme říkali, ty bobky, snažíte se vidět antilopu, zůstáváte tam třeba i přes noc?
Takhle to bývalo v minulosti. Teďka bohužel já bych si taky představovala, že moje práce by byla, že pojedu do národního parku. Ve skutečnosti je to tak, že přijedu do Dakaru. K jednomu ministrovi, k druhému ministrovi, k řediteli parku. Představte si, že já už jsem teď několik let neměla v Senegalu terénní boty a jezdím tam s podpatkama a s šatičkama a místo toho, abych tady byla oškrábaná od akáciových trnů, tak jsem většinou nastydlá z klimatizace. Takže jsem zjistila bohužel s postupem času, že ochrana volně žijících zvířat je velmi intenzivně spojená s politikou. To štěstí chození do terénu, to je třešnička na dortu, kterou v tuhle chvíli mají jako hlavní práci naši studenti, kteří si to mohou díky tomu, co děláme my v těch kancelářích, skutečně užít a můžou skutečně dělat tu reálnou práci.
Tak proto nosíte pořád to tričko, abyste aspoň tu antilopu měla takhle blízko u sebe, no, když ji nemůžete vidět.
Je to tak, ale zároveň i sako, víte, že jako sice pravda nemám podpatky, protože to jsem teď odvykla, jak je člověk zavřený, ale ta práce terénní, ačkoliv nám velmi chybí, tak je bohužel vlastně jenom tím nejjednodušším v té ochraně.
Když tam ty studenti přijedou, tak mohou tedy spát v tom národním parku, jinak jsou samozřejmě v těch rezervacích. A jejich práce spočívá tedy konkrétně v čem? Oni musí napočítat mláďata, jak si říct, které mládě, které té samici patří, nebo jak to funguje?
Přesně tak, tohle děláme vlastně v rezervacích, kde ty zvířata jsou na nás zvyklá, nebojí se nás. A je to práce, která je podle mě úplně nejkrásnější, co si člověk může přát, protože vlastně ty antilopy vás pustí mezi sebe. Nechají vás chodit s tím stádem. Samice sice zpočátku většinou se dívají trošku podezřívavě, ale když zjistí, že jsme to zase my, přece jenom řada z nich už je opravdu starých a prostě nás znají. Takže v současné chvíli jsou to tady studenti, kdo čekají, až se mládě napije od samice. Musí identifikovat jak tu matku, tak nafotit potom to nově narozené mládě. Ty pruhy, co mají antilopy derbyho, jsou totiž jedinečné, jako otisk prstu. To znamená, my každé to zvíře poznáme. Každé má svoji identifikační kartu, takovou občanku. Podle toho my vlastně rozlišujeme ta jednotlivá zvířata.
Posloucháte víkendový radiožurnál. Naším hostem je pedagožka a vědkyně Karolína Brandlová, která působí na Fakultě tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze a vede spolek Debianus, který se už 20 let věnuje záchraně antilopy derbyho. Je to tedy, jak už jsme řekli, ohrožený druh. Jak s vámi spolupracují místní? Když tam najednou, řekněme to, přišla parta studentů z České republiky, vítali vás nebo byli třeba podezřívaví?
Ten náš vztah se vlastně hodně vyvíjí, protože 20 let už něco znamená a přesně jak to říkáte, my jsme začínali jako studenti, ale v současné době jsme vlastně mezinárodně uznávaný tým odborníků, kteří
jediní
na světě, ano, kteří skutečně mají celosvětově hodně vysoký kredit, nejenom díky záchraně antilopy derbyho, ale i díky dalším aktivitám, které děláme v národních parcích a chráněných územích vlastně po celé Africe. Takže ten vztah se hodně vyvíjí a je hodně na politické úrovni. Takže máme samozřejmě pořád řadu velice dobrých přátel mezi strážci, mezi těmi lidmi z terénu, na zemi, jak říkáme, prostě těm, co fyzicky jsou s těmi antilopami, se strážci a s dalšími. Ale ty vztahy na těch vyšších úrovních, to samozřejmě je mnohem náročnější nařízení, protože jakmile do těch věcí vstupují rozhodnutí politická, už nemůžete se pouze řídit tím, co je správné z biologického nebo vědeckého hlediska, nebo vy se tím samozřejmě řídit chcete, ale nejsou všichni přesvědčeni o tom, že by to mělo být zrovna tak, tak tam samozřejmě se to začíná nesmírně komplikovat. Hmm.
A někde jsem zaregistrovala, že dokonce ředitel Národního parku v Senegalu má nějaké problémy se zákonem.
Byly tam různé takové aféry, například ilegální těžba zlata přímo v Národním parku Niokolo Koba, takže potom do toho vstupuje vysoká politika, vstupuje do toho prostě spousta faktorů, se kterými musíte nějak pracovat a v některých případech to vůbec není příjemné, vůbec to není jednoduché, ale ta zvířata tam jednou jsou a my máme pocit, že víme, co by se mělo dělat a snažíme se prostě toho dosáhnout a nějakým způsobem jim pomoct.
Z vyšších pater politiky, pojďme tedy o patrou níž. Vy jste se i snažili senegalskou mládež přimět k tomu, aby více přemýšlela o ochraně zvířat. Je to jejich země, tak jak přijímají informace od Čechů?
tam samozřejmě s těmi dětmi to je radost. To je mnohem jednodušší než s dospělými. Děláme i vzdělávání dospělých i na úrovni univerzit a už tam to začíná být komplikované. Sice jsme všichni profesoři, ale přesně já nemůžu tak úplně jednoznačně říct, že já jsem to já, kdo ví víc o jejich zvířatech. U těch dětí to je prostě radost. Tam oni vlastně ty informace přijímají velice dobře a zase je tam potřeba tedy si uvědomit, že musíme začít od úplných základů. To znamená, my nemůžeme říkat jenom chraňte antilopu, ale musíme začít třeba tím házejte odpadky do popelnic, nikoli na zem. Protože tam je to prostě komplexnější ten problém. Ten základ je vlastně zdravé životní prostředí, nějaký smysluplný životní styl, který těm lidem umožňuje, aby si nelikvidovali prostředí, ve kterém žijí a potom teprve se můžou vlastně začít starat o kriticky ohrožené druhy.
Které jsou další kriticky ohrožené druhy, nejenom v Senegalu, ale i v jiných afrických státech, kde vy se snažíte taky působit prostřednictvím vaší univerzity?
Třeba část našeho týmu spolupracuje s organizací Giraffe Conservation Foundation na záchraně západoafrické žirafy v Nigeru. Posledních 50 žiraf jednoho poddruhu přežilo mimo chráněné území poblíž hlavního města Nigeru Niamey. A díky vlastně skvělé kampani, která lidem vysvětlila, že ty žirafy pro ně můžou mít nějaká pozitiva, tak se podařilo tady ty žirafy zachránit a v současné době jich je tam přes 600. A my vlastně s jednou mojí doktorantkou teď sledujeme jejich chování v té úplně zemědělské krajině a studujeme třeba detailně vztahy k dobytku. To znamená, jaký je jejich vztah, jaká je vzdálenost, na jakou se přiblíží ke krávě, ke koze, k ovci, k oslu či velbloudu. A podle toho vlastně mapujeme jejich pohyb krajinou a je to nesmírně zajímavé. A pro mě třeba ta populace žiraf v Nigeru je hrozně mi dodává naději, že to jako jde, že můžou ty zvířata žít v oblastech, kde je spousta lidí, kde je zemědělství a že to je jenom otázka vlastně dobré vůle.
S pedagoškou a bioložkou Karolínou Brandlovou z Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze se stále pohybujeme po Africe, ale teď už se vrátíme do Lán, kousek od Prahy, protože vaše katedra spravuje farmový chov antilopy losí a také farmový chov lamy guanaco. Proč jste se rozhodli chovat antilopu losí? Jaký to má význam?
To je právě situace, která má v podstatě stejně dlouhou historii jako ta záchrana antilop derbyho, to znamená taky zhruba 20 letou. Antilopa losí je totiž jednou z antilop, která byla i mezinárodní organizací FAO doporučená k domestikaci. Zní to samozřejmě zvláštně, ale naše fakulta, jak už bylo řečeno, je zaměřená na tropické oblasti a původně tedy byla hlavně zemědělsky orientovaná. Vlastně naše katedra, moje katedra, kterou tedy vedu, stále se jmenuje katedra chovu zvířat. Přestože tedy část těch zvířat samozřejmě chráníme a ta ochrana tvoří velkou část našich projektů, tak pořád je pro nás velmi zásadní ten chov a vlastně my se snažíme propojit různé typy udržitelného chovu s ochranou těch velkých kopytníků a snažíme se upozornit na to, jak je tohle vlastně vzájemně těžko oddělitelné. Zároveň upozorňujeme na to, že existují udržitelné způsoby produkce živočišných bílkovin a že to rozhodně není tak, že by celý svět měl, pokud už jí maso jíst, pouze krávy, ovce a kozy a prasata. Ale že existuje celá řada dalších druhů, které při dobré péči a v dobrých podmínkách můžou vlastně být velmi zajímavou alternativou. To znamená přinášet zdravější maso, méně ničit krajinu, přinášet vlastně ještě další benefity v rámci toho chovu. Takže z tohohle důvodu máme vlastně i tu naši experimentální farmu zaměřenou na chov antilop losích.
A tak se vás musím zeptat, jak chutná antilopa losí anebo lama guanaco?
Ne každý, kdo dělá ochranu velkých zvířat, musí být nutně vegetarián. Pro nás je velice důležitý právě ta alternativa, ten zajímavý styl, co se dá vlastně vybrat. Takže rozhodně, ačkoliv nekonzumujeme maso zvířat ze supermarketu, takový steak z antilopy losí po dobře ukončeném třeba výkrmovém pokusu je něco, co si člověk rád dá. A můžu říct, že je to skutečně opravdická lahůdka. My se inspirujeme, v současné době máme na katedře vědecké pracovníky z Jižní Afriky a jeho Afričani jsou mistři na zpracovávání masa, takže se učíme od nich tedy samozřejmě mimo pracovní dobu grilovat, nakládat to maso a zpracovávat z něj různé tradiční výrobky právě tady z té africké zvěřiny a je to skutečně velká lahůdka.
Ono je to maso dietní, že? Ono, tam není moc tuku.
Je to určitě výborná alternativa, je to vlastně velice křehké maso, dá se přirovnat spíše k hovězímu a je tedy v podstatě velmi, velmi jemné, takže se z něj dá zpracovávat vlastně spousta velice kvalitních a kaloricky nevydatných pokrmů.
Je s vámi víkendový radiožurnál, dnes jsme se toulali hodně po Africe, teď už jsme se zase vrátili do Prahy, teď už se znovu ocitneme na půdě České zemědělské univerzity. Kolik na vaší katedře studuje zahraničních studentů a jsou to primárně právě studenti z Afriky?
Teď jsme zrovna byli překvapeni tím, když jsme se podívali na nový seznam přihlášek, který teď probíhá vlastně přijímací řízení. A zjistili jsme, že v těch magisterských oborech je 97% zahraničních studentů se hlásí. Samozřejmě není toto výsledné číslo, ona se jich sem řada nedostane právě kvůli vízům a kvůli jiným problémům, takže nebude to určitě, ten poměr nebude takovýhle, ale je pravda, že studenti ze zahraničí v našich studijních programech momentálně rozhodně dominují. Máme velice pestrou paletu národností a je to skutečně velice inspirativní prostředí k té výuce. Jak už jsem říkala, na naší katedře se snažíme propojovat lidi, co se chtějí věnovat zemědělství, s těmi, co se chtějí věnovat ochraně přírody a snažíme se jim vysvětlit, že nestojí proti sobě, že dělají vlastně to samé a snažíme se všem poskytnout vlastně ty informace tak, aby věděli, co dělá ta druhá strana, aby dokázali řešit ty konflikty a právě ještě v tom multikulturním prostředí je to neuvěřitelně inspirativní, protože oni vlastně vypracovávají různé studie konfliktu lidí, chovatelů zvířat a těch volně žijících zvířat, ať už jsou to predátoři anebo právě nějací konkurenti a jak mají různé pohledy a různé zkušenosti, tak je to velmi obohacující.
A kde se potom uplatní, když se vrátí třeba do Afriky, tak když potom se ptáte, kde vlastně pracují, tak jak se jim daří?
Většina z nich, zvlášť těch posledních letech, skutečně máme tedy jednak snad nulovou nezaměstnanost našich absolventů a řada z nich působí v oboru a to na velice zajímavých místech. Ať už tedy v organizacích, které se zabývají právě třeba řízením národních parků v Africe nebo v různých neziskových organizacích a nebo třeba i ve vládních organizacích na ministerstvech. Myslím, že ministr zemědělství Etiopie je naším absolventem. Máme zkrátka nakonec ty absolventy i na docela zajímavých postech.
A čeští studenti?
Čeští studenti ku podivu se také hodně uplatňují i v těch afrických projektech, takže mám několik svých bývalých studentek, absolventek, které u mě psali svoji diplomku, které působí vlastně trvale v Africe a které tam tedy pracují, mají tam velice dobré pozice a jsou velice respektované. Musím říct obecně, že česká pověst v Africe v oboru ochrany přírody je velice dobrá. A když se rozbíhá nějaký nový projekt třeba na ochranu antilop a žiraf, tak se mě ptají kolegové, jestli nemám ještě nějakého cool českého studenta, kterého bych jim mohla poslat, protože skutečně vědí, že čeští studenti umí velice dobře pracovat, nestěžují si, nemají přehnané nároky a jsou velice pracovití, takže je to velice jako povzbudivé tohle.
Už úvodu jsem řekla, že jste matkou tří dětí, také máte irského vlkodava. Nečekala bych u vás, že byste měla nějakou čivavu, když se zabýváte samozřejmě antilopami a podobně. Vzala jste někdy své děti už do Afriky?
Děti do Afriky beru. Snažím se, pokud to jde, tak v podstatě co nejvíc. Teď poslední cesta naše byla do Keni, kdy jsme vlastně navštívili právě jednu z mých českých kolegyň bývalých, která žije v současné době v Kenii a má taky tři děti, takže jsme měli částečně takový odpočinkový pobyt, ale částečně pracovní, protože jsme plánovali nějaké ochranářské aktivity v místě, kde pracuje v takovém posledním zbytku ohroženého tropického lesa, tak to bylo nesmírně zajímavé. Děti se mnou jezdí a myslím si, že Afrika je hodně obohacuje.
A vás, už jenom poslední otázka, vy se tam stále ráda vracíte, i když teď už v těch podpacích, ale co je pro vás to právě kouzlo Afriky?
No nejlepší je právě ten pobyt v buši a je pravda, že jsem si ty podpatky přerušila zrovna na začátku letošního roku, jsem měla kliku, že jsem mohla jet právě doprovázet tu svoji studentku do Nigeru. A tam jsme tedy měli možnost, dokonce i já, si vzít ty pohorky a terénní oblečení a sledovat žirafy v buši a to je vlastně to, co nejvíc jako potom člověka posune dopředu, být s těmi zvířaty.
K tak ať se tam zase brzy vrátíte. Děkuji za rozhovor. Naším hostem byla Karolína Brandlová, vedoucí katedry chovu zvířat a potravinářství v Tropech, působí na Fakultě tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze. Moc mě těšilo. Nashledanou.
Děkuji vám, nashledanou.